Her begynder Sammen falder vi af Anne Lethbridge, indlæst af Randi Winther for HarperCollins Nordic. Forfatterens tak. Denne bog er tilegnet alle de vidunderlige redaktører på Harlequin Mills og Boone, som indtil nu har hjulpet mig med at skrive over 25 historier. Og i dette særlige tilfælde også Nicola Kors, som lod mig skrive historien på min egen måde, og derefter hjalp mig med at gøre den bedre. Tak. Kapitel 1. 30. marts 1820. Bladen Reed, som for kort tid siden havde været kaptajn for det 25. husarkompagni, strakte sine ben under det skræmmede bord i hjørnet af spisesalen i kroen, den sovende tiger. Ved siden af ham kæmpede en sørgelig ild mod vinden, der fløjtede ned gennem skorstenen, mens lugten af røg prøvede at overdøve stanken af gammelt øl og uvaskede mænd, som sivede ud fra de gamle paneler. Han kunne have overnattet et bedre sted de sidste 5 nætter, men det ville have været spild af de få mønter, han foretrak at spendere på en anstændig lejestald til sin heste og et værelse til sin rideknægt. Det var jo ikke deres skyld. Han var blevet tvunget til at indgive sin opsigelse til regimentet. Det var helt og holdent hans egen skyld, fordi han ikke blindt adlød ordre, og det var ikke første gang. Det var derfor, han aldrig var blevet mere end kaptajn, og nu aldrig nogensinde ville blive det. Forhåbentlig ville hans brev til sin gode ven Charlie, markisen af Tunbridge, føre til et tilbud om ansættelse. Ellers måtte han bønfalde sin far om hjælp. Bare tanken gav kvalme. Han nikkede til den gamle øltapper, at han skulle komme med en øl til, så han kunne få spist de halvstegte æg, de brankede baconskiver og det daggamle brød, som gjorde det ud for morgenmad på denne kro. Ikke hans mad havde været bedre, da han kæmpede for konge og fædreland på den iberiske halvø, men den havde ikke været meget værre. Han åbnede The Times og lagde avisen ved siden af tallerkenen. Øltapperen kom med et nyt krosøl. Han smækkede det ned på bordet, så skummet løb ned ad siderne på kruset og dannede en ring på bordet. Hans læber fortrak sig, da han med sin snavsede finger pegede på overskriften. Ordene var barske. Hunt, skyldige tilskyndelse til oprør.
Tilskyndelse til oprør, snærrede den gamle mand.
Det var en massakre. Der var også kvinder, familier. Det er de fandens soldater, som burde stå på anklagebænken.
De har ret.
Blade vidste det, for han havde været til stede på St. Peters Torv, hvor Peterloo-massakren havde fundet sted. Hunt var blevet inviteret til Manchester for at tale til en befolkning, som led under at have mistet deres arbejde eller under de ekstremt lave lønninger og høje brødpriser. Hunt kæmpede for at opnå forandringer. Myndighederne havde ikke regnet med, der ville komme så mange mennesker for at høre manden tale. Folk var kommet langvejs fra. Kvinderne var i deres stiveste pus, mange af dem i hvidt tøj. De holdt deres børn i hånden og bar på de bannere, de havde syet. De var kommet for at høre Hunt, en agitator, som var kendt for sine holdninger og for at bære en hvid silkehat. Regeringen gik i panik og sendte en hær for at sprede folkemængden, fordi de havde hørt om, hvor omhyggeligt begivenheden var blevet planlagt. Det skulle de aldrig have gjort. Folkemængden var fredelig og ikke ude på at starte en revolution, som regeringen ellers hævdede. Hunt stod på en vogn og var dårligt nok begyndt på sin tale, da regeringsmilitsen var gået til angreb. Øltapperen fnøs hånligt.
De var der ikke sandt, kaptajn. Fik de givet dem stryg?
Ikke denne soldat. Han havde tværtimod forsøgt at få militsen til at vende om, og derfor var han blevet vurderet som uegnet til kongens tjeneste. Hans mange år i tjenesten havde været intet værd. Der var nu ikke noget, han ville have gjort anderledes alligevel. Både når han var vågen og når han sov, kunne han høre skrigene fra kvinder og børn og skrigene fra mænd, da soldaterne, hans soldater, angreb folkemængden og lod sablerne lyne, som om de var på slagmarken ved Waterloo. 18 ganske almindelige borgere var blevet dræbt, og over 700 kvæstet, nogle af sabelhug, andre trampede ned af hestene. Bare tanken om det fik det til at vende sig i ham. Det var ikke mærkeligt, pressen kaldte begivenheden Peterloo, og derved antydede, at uskyldige britiske borgere var blevet angrebet, ligesom Napoleon ved Waterloo. Peterloo-massakren var Storbritanniens største skam og en grim plet på sejren over Frankrig ved Waterloo bare 4 år før. Øltapperen spyttede ind i ilden.
Folket finder sig ikke i det. Vent og se. De har måske nok sat hånd i fængsel, men det bliver ikke enden på det.
Regeringen havde spioner og provokatører over hele landet. Magtens mænd ledte efter en måde at retfærdiggøre deres handlinger sidste august, og de love, de havde vedtaget for at mindske risikoen for revolution, og som i praksis ophævede presse- og forsamlingsfriheden. Kniplelovene, som de blev kaldt. Arbejderagitatorerne kaldte dem en krænkelse af deres borgerrettigheder. Han bed vreden i sig. Vreden mod regeringen, mod hæren, mod hans stivsindede indskrænkede oberst, og mest af alt mod sig selv for at være blevet i tjenesten, efter at krigen var overstået. Han havde ønsket at kæmpe mod fjenden, ikke britiske borgere. Manden skuglede til ham, som om han pludselig huskede, hvem han talte med.
Er der ellers noget, de ønsker, kaptajn?
De kan nøjes med mister, og nej tak, intet andet.
Det bliver 4 pence.
Tjeneren greb de mønter, Blade kastede til ham, og slentrede tilbage til baren. Blade drak resten af øllet og skubbede maden fra sig. Han havde ikke lyst til den her til morgen. Han måtte se, hvordan hestene havde det. Han foldede omhyggeligt avisen og satte den fast under armen. Det holdt aldrig op med at irritere ham, hvor meget koncentration de simpleste ting krævede. Han satte hatten på hovedet og begav sig ud i den skarpe vind, som var så typisk for en grå for